Джанкарла Брыгантіні сёлета напіша медытацыі для крыжовага шляху ў рымскім калізеі, які пройдзе ў вялікую пятніцу 18 красавіка і будзе трансліравацца шматлікімі тэле- і радыёстанцыямі з усяго свету. Іерарх, вядомы сваёй грамадскай дзейнасцю па абароне законнасці, прызнаўся ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё, што ўдзячны асабіста папе Францішку за магчымасць стаць аўтарам разважанняў да настолькі значнага набажэнства. Аблічча Хрыста, аблічча чалавека стане лейтматывам медытацыі, паведаміў арцыбіскуп і патлумачыў, што перад тварам пакутуючага чалавека заўсёды прадстае аблічча Езуса. Чым больш мы ўглядаемся ў твар Хрыста, тым больш адчуваем, што ён увасабляецца сёння у незлічоных пакутах нашага часу і прысутнічае ў кожнай слязе, лічыць аўтар медытацый. Арцыбіскуп Брыгантіні прызнаўся, што ў разважаннях крыжовага шляху духоўнасць будзе пераплятацца з вострымі сацыяльнымі праблемамі. Гаворка ідзе пра эканамічны крызіс, беспрацоўе, няўпэўненасць моладзі ў заўтрашнім дні, рэчаіснасць турмаў, свет наркотыкаў, драму хворых, асабліва невылечна. Кожнае разважанне будзе звязана з кароткім урыўкам святога пісання і малітвай. Іерарх паведаміў, што сёлетні крыжовы шлях у Калізеі стане данінай павагі адхартацыі папы Францішка Евангеліі Гаўдзіум. Гэты дакумент стаў для арцыбіскупа бляскам, які дапамагае правільна чытаць і разумець трагедыю сучаснага чалавека і рабіць гэта праз міласэрнасць Езуса, з якой можна перамагчы страх, цемру, пустату і ізаляцыю. Ардынарый архідыяцэзіі Кампабаса Баяна ў італьянскім епіскапаце з'яўляецца старшынёй камітэта па сацыяльна-працоўных пытаннях. 65-гадовы арцыбіскуп Брыгантіні родам з Трэнта. Ён член кангрэгацыі стыгматыкаў. Некалі іерарх быў капеланам асоб, якія адмовіліся ад ваеннай службы з-за сваіх перакананняў і турэмным капеланам. Будучы пастырам дыяцэзіі Локры ў Калабрыі, ён адкрыта выступаў супраць мясцовай мафіі.